Ako už bolo povedané pri slávnosti Krista Kráľa, sa stretávame, ktorú je završený liturgický rok. A každý ten rok liturgický určitým spôsobom kopíruje dejiny spásy i tie celosvetové, dejinné, ale i naše osobné, vlastné, možno intímne. No a v týchto dejinách spásy niečo má svoj cieľ, zmysel a vrchol, ku ktorému všetko smeruje, teda tie veci eschatologické, posledné veci, na ktoré nás Pán pripravuje. Či už sú to tie moje osobné vlastné, keď môj život na zemi bude završený, obrazne povedané, moja duša sa pred Božiu tvár postaví a môj život bude posúdený, ale zároveň i celé dejiny tohto sveta, ktoré smerujú k druhému slávnemu príchodu nášho Pána Ježiša Krista. No a v tomto kontexte teda i slávime a vnímame slávnosť Krista Kráľa. Keď hovoríme o Kristovi ako kráľovi a o jeho kráľovstve ako Božom kráľovstve, mnohokrát si povieme, sú to archaizmy, ktoré takýmto spôsobom spomíname. Ale skúsme v tom vidieť naozaj tie biblické obrazy, ktoré presahujú akékoľvek mocenské postavenie, akékoľvek spoločenské zriadenie, čokoľvek, čo dokážeme my budovať tu na tejto zemi. Z pohľadu biblického, teda ten kráľ, na strane jednej Mesiáš, ktorý z kráľovskej Dávidovskej dynastie prichádza, ktorý naplňa ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy, ktorý bol skrze Nátana v kráľovi Dávidovi postavený o mesiánskom kráľovi. Ruka v ruke s tým, to, čo krásne v liste Kolosanom Pavol rozoberá, keď s gnózami bojuje a vyjadruje, kým je vlastne Ježiš, tá zvrchovaná vláda nášho Pána Ježiša Krista. Teda Boží syn a Pán, ktorý toto ľudské si vzal, skrze ktorého všetko je stvorené, vykúpené, bude završené. On, ako kráľ, teda ako ten zvrchovaný vládca celého univerza. Nuž, a v tomto kontexte teda i kráľovstvo, o ktorom Ježiš Pilátovi hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. To nie je o moci politickej či vojenskej, koľko divízií mám. Keď sa vysmievali pápežovi, vtedajší diktárovi, ktorí a vodcovia, koľkože tých diecéz ty máš, proti komu sa chceš postaviť, tvoj Boh proti komu chce bojovať. To nie je o moci ekonomickej alebo akejkoľvek inej. To je o kráľovstve, ktoré nie je z tohto sveta, kráľovstvo Božej pravdy, spravodlivosti, pokoja, lásky, ktorého plnosť spásou sa nazýva. Teda spása ako to bytostné naplnenie ľudského bytia, tie rajské túžby, ktoré do nás boli vložené, ktoré v nás rezonujú a po ktorých túžime po dobre, kráse, šťastie, láske, dlho možno večnom, božskom až v živote, to všetko pretavené do reality, ktorú nám v Kristovom vykúpení Boh ponúka, keď máme účasť na tajomstve Božieho kráľovstva. Takže kráľa vnímame v tom kontexte spásy a toho, čo Boh voči nám pôsobí, hneď vidíme i kráľovstvo Božie, ktoré Ježiš priniesol, založil, svojou vykupiteľskou obetou nám otvoril, ponúkol a dal a skrze živú vieru znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého prijímame účasť na kráľovstve živého Boha. Aby sme ho tu na zemi svojim životom budovali a zároveň k jeho plnosti pri druhom Pánovom slávnom príchode aj smerovali. Keď s tými pozemskými obrazne kráľovstvami porovnávame toto Božie kráľovstvo, častokrát človek chce tie túžby, tie vízie, má kráľovstvo Božie si na zemi vybudovať. Konkrétne ideológie, konkrétne izmy, ktoré skôr či neskôr končia, ten kopec biedy, alebo neprávosti, alebo bolesti, alebo slabosti, alebo veľa hrobov potom zostáva. Akým spôsobom sme to nezvládli? Nie, toto je kráľovstvo z iného sveta. Nech je akékoľvek spoločenské zriadenie tu na zemi. A Kristovi patrím, tým, čo žijem vo vzťahu voči Bohu i voči blížnym, to kráľovstvo budujem už tu a teraz. Ako Ježiš hovorí, to kráľovstvo je medzi vami. Z toho spôsobu premeny môjho života podľa Pána a z toho, čo žijem a konám voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Takže áno, mene Pánovom účasť na ňom máme, svojim životom ho budujeme, kúsok toho Božieho dobra tomuto svetu ponúkame, ale predsa vnímame, že tá dráma ľudského života i sveta je veľká, priveľká na nás a predsa kvôli tomu veľmi veľa i tých ťažkostí a starostí v tomto svete vnímame. Pánov druhý slávny príchod, završenie pozemského sveta a príchod plnosti Božieho kráľovstva. Teda I v cirkvi občas príde to, že niekto si myslí, už to kráľovstvo dokážeme tu na zemi budovať. Či už tie vízie, čo všetko sme dokázali, alebo tie vízie do budúcnosti, Desjardins a podobne, ako k tomu bodu Omega smerujeme, ako sa zlepšujeme, ako sa civilizácia mení. Ako naozaj sa pomaly tou božskou stáva, tomu už je len krok k tomu pohľadu New Age, keď sa na miesto Boha dokáže človek stávať. A nie je to tak. I kniha Zjavenia iné hovorí o tom bytostnom zápase dobra a zla. I ľudský život a človek to okolo seba vníma, koľko drámy a biedy v tom modernom svete, v tom inteligentnom človeku sa dokáže nájsť. Čo všetko sme schopní spraviť, ako môžeme mať ruky krvavé, ako sa dokážeme ponoriť do neprávosti v tomto svete. Preto naozaj ten druhý pánov slávny príchod, v ktorom bude završený tento pozemský svet, alebo tento rozmer univerza a bude definitívne zlo odstránené, to, ktoré na kríži bolo porazené a jej dôsledky tej neprávosti a zla. Osteň smrti zlomený, človek skriesený, dar večného života človeku ponúknutý. Hovoríme o niečom, čo sám Boh vie, kedy bude prichádzať. Druhý pánov slávny príchod. My to častokrát vnímame ako koniec sveta, ale ide o završenie tohto univerza, nie zničenie tohto sveta. Z pohľadu kozmologického človek si uvedomuje, do akej miery alebo ako tento časopriestor funguje. Záverne používam takéto dva výrazy, univerzum, časopriestor, teda vesmír. Lebo z pohľadu Boha ide o absolútne stvorenie tohto celého sveta. A nech zoberieme akékoľvek kozmologické teórie, hypotézy a to naťahovanie makrokozmu, mikrokozmu v pohľadu fyziky, nech je ten vesmír jeden, alebo je ich viac, alebo je to konštrukt, ktorý to všetko presahuje. Vždy ide o to tajomstvo úžasného stvorenia živého Boha. A keď to tak zúžime, tak ľudsky vnímame, častokrát i v médiách čítame, kedy ako ten vesmír skončí v kontexte konkrétnych tých kozmologických štúdií. Tu nejde o to. Tu ide o ten osobitný zásah Boha do tohto sveta, vďaka ktorému ten stvorený svet bude završený. Zničený? V žiadnom prípade. Kňaz Zjavenia hovorí nové nebo, nová zem. Ten osobitný zásah Boží, keď to zlo bude definitívne odstránené a to pozemské putovanie završené, to bude premena celého univerza. Biblicky nebo i zem je všetko stvorené. Tá premena už nás to presahuje, ako to bude vyzerať, a určitý návod môžeme vidieť v tom, keď pozrieme na Krista, ktorý stal z mŕtvych. Tá premena jeho osláveného tela. Teda spôsob Kristovho osláveného tela i my sami z mŕtvych skriesení a celé univerzum premenené a ten nový svet, ktorý príde, ktorom Boh bude všetko vo všetkom a my s ním budeme kráľovať na veky. Takže to je vízia, ktorú nám ponúka Kristus kráľ. To kráľovstvo, ktoré založil, účasť nám na ňom dal. Máme v ňom žiť, kráčať ho, budovať a pôsobiť, aby raz až príde jeho završenie, sme účasť na jeho plnosti mali. Smrtví skriesenými sa stali, zbuštení spáca to bytostné naplnenie, aby sme na veky zakúšali a na veky s Bohom kráčali alebo žili. Ako teda máme to Božie kráľovstvo budovať, aby sme mohli mať účasť na jeho plnosti, keď bude prichádzať. Pravda, ako sme 1. novembra spomínali, slávno všetkých svätých, ide o tú pozemskú víziu, ako to my ľudsky delíme. Jeden rozmer je ten môj pozemský, keď živý život sa zakončí a ja zomriem. A moja duša sa pred Božiu tvár postaví. Už tam prichádza ten osobný súd, kde môj život bude posúdený, ak budem uznaný za hodného, či už skrze očistiť sa, alebo priamo, aby som do nebeskej slávy vstúpil. Na tej blaženosti neba, aby som účasť mal, a táto blaženosť sa bytostne naplní, keď príde koniec sveta i moje telo bude skriesené z mŕtvych a oslávené a ja budem s Kristom na veky prebývať. Z pohľadu Boha samozrejme ten pohľad môže byť úplne iný. Boh ako absolútne bytie je nad akúkoľvek kategóriu času. Keď zoberiem napríklad časopriestor ako taký, teda vesmír, hej? Jednoducho, to, čo my takto ľudsky vnímame, u Boha naozaj je to tá plnosť, ktorá príde, ktorá nám je daná a my môžeme s Kristom na veky prebývať. Teda či môj osobný súd, teda koniec môjho života, alebo ten rozmer definitívneho odstránenia zla a skriesenie z mŕtvych, ktoré bude prichádzať. Je to ten dar Boží, ktorý Boh každému z nás ponúka. Nuž, ak teda k nemu máme smerovať, je to pozvanie, ktoré je v Evanjeliu vyjadrené. Nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, bude spasený. A ten, kto plní vôľu mojho nebeského Otca. A vôľa mojho Otca je, aby sme dokázali nášho Pána Ježiša Krista nasledovať, aby sme sa novými ľuďmi stávali. Aby zo živej viery spôsobenia Božej milosti sme to vnútornou premenou a novým konaním svoj život aj napáňali. Tej vnútornej premene a konaní môžeme hovoriť o rôznych parciálnych, čiastočných veciach. Konkrétne prikázania, konkrétne hriechy, konkrétne činnosti ako také. Ale to všetko má svoj zmysel, smer a cieľ. Teda to byť ako Kristus a pripodobniť Ježišovi Kristovi. V tej plnosti Božej milosrdnej lásky, Božieho dobra. A toto v tom radikalizme vzťahov voči blížnym Pán vyjadruje skutkami telesného i duchovného milosrdenstva. O tých duchovných, z tých duchovných sme dnes v dnešnom evanjeliu počuli. A z tých telesných sme počuli. Skutky telesného a duchovného milosrdenstva, ktorý človek sa mení a dokáže ten rozmer Božej lásky premeniť na skutočné živé vzťahy, ktorých tá láska sa vyjadruje skutkami, ktoré dokážeme konať. Vo vzťahu voči Bohu, ako tú lásku prežívame, ako svoj život dobrom posvecujeme, ako voči druhým konáme. A to Božie dielo aj rozvíjame. Ak naozaj majú byť tie skutky telesného i duchovného milosrdenstva našou cestou do neba, ide o to, aby to nebolo niečo ako befel, príkaz, ktorý som dostal. Toto musí v mene Boha spraviť, držím hubu a krok, lebo sa Boha bojím. Tak to nefunguje. To na chvíľku možno vydržím, ale nie som schopný vnútro premeniť a i tie skutky nasiaknutým dobrom Božím. Je to litera zákona, je to studené ako psí čumák. A nie to srdce, ktoré horí, a tá láska, ktorá sa druhých dotýka. I keby som akokoľvek navonok, že vraj druhým slúžil. Teda ide o niečo, čo je zvnútornené, čo z hĺbky nášho vnútra vychádza a nás napáňa. Ak má to byť takéto niečo, tak sa pýtame vo vzťahu ku Kristovi kráľovi, ako je to možné. Je vôbec možné takto svoj život premeniť? Je. Ak naozaj necháme v sebe Božiu lásku pôsobiť, Božiu lásku v sebe pôsobiť, to je ponajprv to, že prežívame živý vzťah voči Bohu. On je prvý, on s ňou prichádza. Nie, že ako ja Boha milujem a čo ja pre Boha robím a ako ho ľúbim. Nie, nie, nie. Ideme o to pôsobenie, o tú skúsenosť viery, ktorou sa Boh dotýka môjho vnútra, ma naplňa a posilňuje a mení. Skúsenosť viery spôsobením Božej milosti, kde človek zakúsi, že Bohu na mne záleží. To, že On je so svojou láskou prvý, že som Bohom milovaný. Že z tejto lásky i ja môžem na lásku láskou odpovedať a život dobrom naplniť. Ak o takéto niečo sa snažím, teda Boha ľúbim, že prežívam vzťah voči Nemu. V tom aj Ježiš môjim kráľom, aby sa stal. Aby bol kráľom, pánom môjho života. Aby som ho na prvé miesto v svojom živote dal. A ak o takéto niečo sa snažím, tak potom nielen ten vzťah živý, v ktorom on je prvý, ale zároveň i slovo Boha mi zaznieva, ktoré ma učí, ako tú lásku, ako ten skutok milosrdenstva, dobra, tej konkrétnej situácii vykonať. Teda, ako by Ježiš konal na mojom mieste, v konkrétnej situácii, na konkrétnom mieste. Tam samozrejme môžeme takto konať, ale keď kráčame tou všednosťou našich dní, mnohokrát to zapadá do toho marazmu všednosti, každodennosti a mení sa tá naša túžba, že toto je naozaj cesta do neba. Preto je dôležité obnovať optiku toho, čo konám. Prečo to robím? Pre budovanie Božieho kráľovstva. To vedomie, že moja všednosť, moja obyčajná každodennosť Moje tie jednoduché každodenné skutky sú účasťou na budovaní Božího diela, na budovaní Božího kráľovstva. Ak toto znova a znova si pripomíname, tá perspektíva našich dní sa mení. Tá všednosť ožíva. Vnímame hĺbku toho, čo konáme, alebo prečo to konáme, zmysel tomu dávame. I nášmu utrpeniu, našim zdravotným problémom, našim vzťahom, našej práci, alebo našim veciam, ktoré nás možno ubijajú v rodine, čo musíme v tom dome spraviť, alebo čo sa musíme starať, alebo čo musíme naplniť. Inak to môže vyzerať. Inak môžeme vidieť, že aký zmysel to má. A môžeme to naplniť niečím hlbším. Skutočne tým dobrom, ktoré dokážeme jeden druhému rozdávať. To milosrdenstvo pretaviť naozaj na konkrétny skutok, konkrétny úkon, konkrétny postoj, konkrétny prejav lásky. Konkrétny prejav dobra voči ľuďom, s ktorými sa môžeme v tomto živote stretávať. Skúsme teda, keď kráčame cestou slávenia sviatku Krista Kráľa, si uvedomiť, že sme ľudia, ktorí sme prijali účasť na Božom kráľovstve. Že pre Kristovo vykúpenie Boh každému z nás ponúka plnosť tohto kráľovstva. Že je to o nás a má to byť pre nás, aby sme boli z mŕtvych skriesení, účasť na tej plnosti mali. Že z Božej strany všetko bolo spravené, aby sme to dosiahli. Teraz sa na nás záleží, do akej miery dokážeme a odvahu máme sa v našom živote do toho vzťahu voči Bohu ponárať, ho obnovovať, prežívať a naplňať. Aby naša vnútorná optika sa menila. Aby to, čo žijeme, to, čo sme súčasťou na tomto svete, bolo videné pohľadom Božieho kráľovstva. Ak pohľadom Božieho kráľovstva na ľudí nazeráme, ak pohľadom Božieho kráľovstva konkrétne situácie vnímame, tam je priestor preto, aby sme k druhým ako k Ježišovi prichádzali. Aby sme v tých situáciách ako Ježiš voči blížnym sa správali. A tak teda pokorne prosíme dobrého Pána, Krista Kráľa, aby nám tú sílu a milosť dal, že by sme nikdy neprestali túto optiku a perspektívu svojho vnútri si vnímať a prežívať. Že by sme znova a znova odvahu mali chcieť konať tak, aby sme Božie kráľovstvo budovali. Dostali sa i my, i druhým pomáhali do slávy neba. Amen.